O'zbekistonda bosh vazir Abdulla Aripovning banklarda jismoniy shaxslarga xorijiy valyuta naqd ko'rinishda sotishi haqidagi va'dasi bajarilmadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-oktyabr dushanba kuni Toshkentdagi banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida jismoniy shaxslarga valyuta naqd ko'rinishda sotilmayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24-sentyabr kungi hukumat yig'inida 1-oktyabrdan jismoniy shaxslarning chet el valyutasini naqd xarid qilishga ruxsat berilishini aytgan edi. Ozodlik mobil muxbirining xabar qilishicha, Xalq banki, Milliy bank, Ipoteka bank va boshqa qator banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida chet el valyutalari jismoniy shaxslardan faqat sotib olinmoqda, ammo naqd ko'rinishda sotilmayotir. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda mobil muxbir jumladan shunday dedi: "Bank xodimlari bizga hali sotuvga ruxsat kelmadi deyishyapti. Odamlar bankka borgan, lekin naqd sotuv yo'q hali. Qachon bo'lishi ham noma'lum deyishyapti", dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mobil muxbir. Ayni paytda buning sabablari ham ochiqlanmayotir. Jumladan Ipoteka bankining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xodimi: "Hozircha bizga naqd sotilsin degan buyruq kelmadi. Nega kelmagani sabablari ham bizga noma'lum", deb javob berdi. 24-sentyabr kuni Reuters agentligi bosh vazir Abdulla Aripov hukumat joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab jismoniy shaxslarga chet el valyutasini naqd sotishga ruxsat berishini ma'lum qilganini yozgan edi. O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab prezident imzolagan farmon asosida yuridik va jismoniy shaxslarning xorijiy valyutani tijorat banklarida sotish va sotib olishga ruxsat berilgan, ammo jismoniy shaxslarning valyutani naqd xarid qilmasdan konversion bank kartalariga tushirib olishi hamda bu puldan faqat chet elda foydalanishi mumkinligi belgilangan edi. 2-oktyabr kuni Toshkent shahridagi banklarda bo'lgan poytaxtlik iqtisodchi Toshbek ham jismoniy shaxslarga chet el valyutasi naqd ko'rinishda sotilmayotganini aytdi. Uning aytishicha, naqd valyutaga ehtiyoji bo'lganlar hanuz valyuta qora bozoriga murojaat qilmoqda.
U yerda faqat dollar qabul qilib olib, so'm sotishyapti. Kurs bo'yicha dollar sotuvi yo'q deyishdi, hali ochilmadi dedi. Qachon ochiladi degan savollar ham bo'ldi. Biz hali bunday ma'lumotga ega emasmiz, bizga hali ichgani yo'q degan javob qaytarishdi.
Iqtisodchi Toshbek edi. Joriy oyda O'zbekiston Markaziy banki milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. Ya'ni 5-sentyabrgacha 1 AQSh dollarining rasmi 4210 so'm bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni 8100 so'mga chiqarilib, keskin devalvatsiya qilindi. Reuters agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston hukumati milliy valyutaning keskin devalvatsiyasi oqibatlarini yumshatish uchun Jahon banki bilan 1 milliard AQSh dollari miqdorida qarz olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston hukumati bu pul bilan o'zbek so'mining devalvatsiyasidan keyingi ijtimoiy sohada yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishni rejalayotgani xabar qilindi.